Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
GPR Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepkişimiz halkarı temamız ulen devam ediyar. Mikrofonun önüne Maksat Ataev. Rusya'nın Ukrayna'nın adı Sport şehrinin koloynakı yaşayış çayrı sevittereden rakete hücümünü ağzından 18 adam öldürüldü deyip hakimiyetler aydiyar. Bir gün odol basıvalç Rus güçleri strateik ahmiyetli Karadeniz adasından yüze çekildi. Dana oğlu yedilen hücumun videosunu Adessa'nın 50 kilometr tövrü gün ortu günü batırına ilişen Sirhiyevka şehirçesine kara yanık olan binaları görmek oluyor. Ukrayna metbuğutu raketaların köpatlı yaşayış çaylarını ve dincalış sevitini uğranlığını haber verdi. Terrorçu yurt bizim adamlarımızı öldürüyor. Sövüş meydanındaki yenilişi coğa pökmünü olur parahat ilat bilen sövüş yerler deyip Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin ştabının başlığı Andriy Yermak Twitter'da itti. Ukrayna'nın kısalı kömek resmileri 18 adamın Şolsanlı 2 çağının ölünlüğünü itti. Başka da 30 adam Şolsanlı 3 çağı yaralanı. 18 pidanın 16'sı yaşayış çayın edilen hücumuna öldü deyip Ukrayna'nın kısalı kömek resmileri aitti. Hava hücumları Rus güçlerinin 30. yılına İlan adasından çekilmenin izyanı oldu. Bu yılda çekilişin Adessa'nın koloyuna avanyan hopu kovuşatmağına karışlıyor. İlan adası Köpkatnoğlu gemi yolunun uğruna yerleşiyor. Kreml İlan adasının yılda çekilişi hoş niyetli kökmünü şöhlülendirdi. Ukrayna'nın koşunu özünün Doğamlı hücumlarının ve artilleriyasının Rusları iki tane keçi tiyizlik gəmisine qaçmağa mecbur edenliğini öne sürdü. İyide çekilen eskerlerin anıq sana ayağın edilmedi. Ukrayna kinarından takminan 40 kilometre aradaşlıkta yerleşen İlan adasına gözevçülük Rusya, Ukrayna'nın dünya yurtlarına qallıyı veren esas portunu, Adessa varyan deniz yollarını vəhim salmak mümkünçülüğünü verdi. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 30. yılına İlan adasının izine kaytarılıp alınmağının Rusya'nın hareketlerini umukla çayaklendirecektiğini aytti. Adessa sevtine edilen hücumlar Rus Prezidenti Vladimir Putin'in giyinlerimli çoluşu girişmenin 19. şeptesine mal açırıldı. Yani Rus güçleri Ukraynların aydışı yalı Günnogorda elde saklanan insonk iri şehri Lisichanski ağır bombalamağı ve Dnipropetrovska sevtindeki ilatın okotları topu tutmağı ünsgönüktür yerler. Şeyle son kova hücumu şeptenin başlarına Ukrayna'nın Kremenç Çuk şehrine yerleşen köp adamlı Sevda merkezine denen hücumun izyanı oldu. Kremençuk'ta hücumun ağzından 18 adam öldü ve onlar çağdan yitirim oldu. Ukrayna resmileri Sevda merkezine denen hücumu terror akt hasiyetlendirdiler. Moskva olsa cevap karşılığı ret etti. Günnogor Luhansk sevtinin harva administrasiyasının başlığı Serhiy Hayday Lisichansk'ın stratejik depe şehir kavramağı çalışan Rus güçleri tarafından ulu kalibrli yaralar bilen İzgiderli oku tutulyanın aytti. Bu Moskvanın Ukrayna'nın senağıt merkezi olan Donbass'ı basıp almak finansığını mühüm sevuş meydanı olup duruyor. Moskva bir neçepte devam eden ve yüzlerce parahat yaşayıcının ölümünü, şehrin harava ürülmünü getiren sevuşlardan son Koloydakı Severo Donetsk şehrini ele geçirdi. Ve Lisichansk'ı göz dikker. Ukrayna'nın günvatar yaranları Ukrayna yarağı verip geliyor ve 30. yılına başı Ukrayna'nın yeni 800 milyon dolara baravar yarak ve harbi yardımını nüpçün edecektiğini aytti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Madrid'de geçirilen NATO summitinden son sözlen sözüne uruşun Rusya'nın Ukrayna'nın yenmeği bilen tamamlanmayacaktığını aytti. Ve bir neyse vaat göreğim olsa Ukrayna'nın koldar deyip sözünün üstünü getirdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň gatçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalaryň daşyndaky ketgitçilik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubaýa we Gazana gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletlerinin el yeterliliği meteleti Durnuksuz Galiyar Azatlık Radyosu'nun aşkabatdaki habarçası Moskva uçma uçin biletlerin bir tarafa yakın günlerde 8,000 manada satılanlığını 29. yunda habar verdi. Ol şol bir vaxtın özünde de Dubai uçar biletlerinin 6,000 manattan gıyıkı vaxtın içinde satıda peyda olandığını habar verdi. Ama biletlerin el yeterliliği uzağa çekmedi. Sonra islek birden yok orlananda ulgam işlemegini besetti ve dondi adamlar kasalarda bir neçe lap satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy dip habar çaýtdy. Ol pary hökmünde biletiň bahasyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkinligini bildirdi. Türkmenistan may ayının ahirinde halkara gatnavlarını bölüklendi keltti. 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyunun gadına heptede bir gedek uçarlar gatnav başladı. İyun ayının başında yurdun hekimetleri beylikli yurtlara da halkara gatnavlarını yola koymak niyetini məlim ettiler ama planlarını anıklaştırmadılar. 1. iyuldan uçarların heptede bir gedek Moskva gatnacağı xabar verildi. Xabarçıların maklumatlarını göre Dubai biletler resmi bahadan satuda bir neçe un mundan odal Gıyıtka vaxtlık peyda olup dur. Xususan da 25. iyunda bir neye çadım. Bir tarafa 6,000 manattan bilet satın alıp bilip dur. Şonda Türkmenistan'dan Dubai heptede 2. uçarın koşulunduğu anıklanıp dur. Köpler Türkiye ve Avrupa gitme üçin Dubai uçarlar. Uli islek Orsiyada gatnayan uçarları hem saklanyar.
İslek gatı uli, emma emeli yetmezçilik dur oyar. Köpler sultanda ağrıçılar mundan kazançı diyar. Adamlar Moskva ýygyrly gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlanmagyna umyt baglapdylar. Bu başa barmady. Esasan okumak ýa-da doly geçmek üçin diýerler. Gysgaly operasiýa mätäsler hem giderler.
Deyip habarçı gurrun verdi. Habarçılar uçar biletlerinin bahatının katı yokuru da ona garamazdan saklanyan ulesilerin uçarların yeterlik değerliği bilen bağlaştırıyarlar. Hemayladın ağlavı bölüge için siyahat etmek madde taydan il yeterli değil. Köpler üçin bu aşa köp pul aylıklara ya da pensiyalara layık gelmeyer deyip habar çaydiyar. Yurtta aylık muhtarı hedir 1050 manat, pensiya 410 manat, kömek pulları 390 manat derecesinde. Mundan başka da habarçıların söylerine göre uçar biletinin bolmağı da yolukçuların barcak yurduna aşçağını kepilendirmeyer. Yolukçuların düşündürüşsüz uçardan düşürleyen fırsatları hem bolyar.
20. iyunda Dubai varyan bir uçurda prezidentlik maskalasının yakınlar yer vermeli bolanı üçin 4 adım uçurdan düşürüldü. Kosmosu tölönen çapkı üçin pul biderek boldu. Bu yurt üçin adatı daha da övrüldü.
Deyip habarçı sonku vakaların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti halkara gatnavlarını kaytadan yolu koymak kararını koronavirus çeklendirmelerini yengilleştirmeğin bir bölüğü hükmünde ıgran edipti. Türkmenistan koronavirusun hiç kaçan öz çeğine girmenliğini öne sürdü ve iki lap yurda girmek hem çıkmak uğrunda bir çeklendirmeleri takladı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllügide 50 gradusy çylny golulmagy netijesinde beýlik nuqtanlyklary bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýitim meseleleri ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy ysyk howa serterleriniň ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewizioniýasy arkaly patylyň aýratynyklaryna laýyklykda geýinmegi we günüň ýitiş söhlesinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlygyň Balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä, vilayatyň durly sebitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli iç geçme ýaýraýar.
Howanyň gyzmagy bilen vilayatyň Aktaş Kyýan diýeli ençeme sebitinde adamlarda virustan bolýan diýeri ýaýraýar. Muňa ýolugynlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynynyň ýokurlanmagy, haşgadyndaky agry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atyndyrylmasyzlygyny soran yerli maskalar lukmanlarynyň biri çymyza gurrun berdi. Adyny eferde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky Lukman diňe öz bolan sebitinde bu virusa 10-ça adamyň ýolugandygyny, seýlede bulara hukmany stasionar bijeriniň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy.
Keselçilik gatagyr geçýär, virusly diýeriýede beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, hatma erginler arkaly gan arasalanmaly we antibiotiklar berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynatakda gündelik çörege alady bolup duran ýylatyň aglabasynda bu pullary çykarmagy hiç hili ýagdaý ýok.
Dip Balkanny zöhre nykdyrdy. Ol egerde iç geçmesi bolan ýaşuly adamlara gysgaly bejerge berilmese, munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman Zöhre çağlarda hem iç geçmäniň giňden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa keselçiligiň tar getirme bilen utgaşýandygyny mälim etdi.
Gynansak da çağları koruma koyunçu yeterlik alada edilmeyer. Biz dine enatalara zokrama ıstada perzentlerini daşarı çıkarmazlığı maslahat beriyariz. Virus filan keselleyen körpölörün katnan çağlar bağları hem bir heptilik yapılyar ve dezinfekciya işleri geçirliyar.
Deyip sökbetleşimiz sözüne ustu. Azatlyk Türkmenistanı köçelerin asfaltyny hem eredýän çendin asy ıssyk howanyň agyrlaşmagy netijesinde adamlaryň jan sağlyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülükden gyrylýan mallar, ilatyň itilýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada ýygyderli habar berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy taýlap alýarlar. Munun deregine Vatan Habarlar Gepleşiginin Huva Maglumatlar Bölümünün sonunda hiç ile aydınlaştırıcı zikmecikler verilmezden Türkmenistan'da hareket ediyen sağıtı ve cimetçilik arasılçılık tertip düzünlerini berza etmek maslahat veriliyer.
Tomas pasında Huva'nın derecesinden yokurlanyan nazar alıp, pasın ayrıçınlıklarına layıklıkta giyinmegin, günün yetiş öklüsünden korunmegin. Şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýäs. Mehriban elleşler, bulary berip berja etseňiz de ýeliň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Gaýly berdi ýurdun esasy Türkmenistan gazetiniň 1-nji iýuldaky sanynda ıssyk howa şertleri bilen baglanykda Tomsun lezzetli içkileri atly ýeki tak bir makala çap edildi. Onda Lukmanların tumus günlerinde adamın günün devamında ağzından 2-3 litre çemesi su içmelidigini belli yendigini ıqtalyar. Mundan başqa ıssyk howa şertleri bilen baglalykda özüge hiç zat aydylmayar. Howa şertlerinin gözegçiligi Gelmeti jurnal internet nesirinin maglumatyna görä Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ıssy gelmegi ýygzymlaşýar we 100-130 ýyl aralygyndaky iň ıssy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana dowam edýän ıssyk howa gowçy ösdürip ýetiştirýän kärenleşler we daýhan hojuluk eýlerini alada goýar. Gowçy ösdürip ýetiştirmek üçin amatly şert görülýän kärenleşler Kadalı su üpçünçlüğünü yolu koymak için yerli resmilerin gövünü tapmağa çalışıyor. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Marı Velayet'in Türkmen Gala Bayramalı ve Garoğ metraplarına kızgın hovanın qoğuşu meydanlarına yaramaz tesir ediyenliğini haber veriyor. Bu aralıkta kereni yerleri ozal ellerinin alınıp telekeçleri verilen dayxanlar, dayxan hocalıkların eyelerini iş başarmazlıkta iplayar. Ekrançılık yerlerini kerenesine alan telekeçler olsa, dayxanların zeyrenişlerinin ve resmilerin kısışlarının arasını ekin meydanlarına iyide getmeye çalışıyorlar. Men şu yıl katı yanlıştım. Köp hektar qovuçu meydanını şertname bilen öz istimaldım. Emma qovuçular boyalman qurumağı başladı. Sebebi su yok deyip ençime hektarlık qovuçu meydanını kerenesine alan telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne käreni ýerleri ellerinden alınıp daýxan hojalyk gurup berilen öz başdak daýxanlar telekeçileri iş başarmazlykda aýplaýarlar. Biden çemil verip potrodu feredip bir yer dırnap çoğa bekledik. Bizin kârını yerlerimizi eygarında okduyup elimizden aldılar ve telekeçleri payladılar. İndi telekeçler qoğuşu meydanlarını quru diyarlar. Ol telekeçlerin ekinden baş çıkmayar deyip Birdayxan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Isfı Hava ve Su Yetmeçliği devam edyan mahalı resmilerim telekeçleri ekin meydanlarına zayılmakta ipiyarlar. Dayxanlar, telekeçler ve resmiler birek birek ayıplayan mahalı devam edyan Isfı Hava ve Su Yetmeçliği qoğuşu meydanlarına zar vuruyar. Dayxanlar etrap hakimliğinin qoğuşu meydanlarını Isfı Hava'dan koruma için teklif edyen çözgütlerinin neticesizliğine diyarlar. Geçen yılın ısısını etrap hakimi qoğuşuları Günurmazyalı oların üstünü ösümlük gülen örtmeyi tavşırdı. Bu yıl olsa qoğuşu meydanlarının haşalotları ayırmağın yoksa ısıda qoğuşu yetişmeyer deyip öz oluşlu çözgü çıkardı. Hakim köp telekeçe qoğuşu meydanlarını haşalotlardan arasalamadlığı masavat verdi deyip Qaraqumlu Birdayxan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Resmiler tarafından iş başarmadlıkta yıplanıp kârenine yerleri ellerinden alınan dayxanlar öğelerinin bay iş tecrübelerinin bardığını ve öz yerlerinin telekeçilere berilmeğine nâgili olanlıklarına gyarlar. Galiberti de dayxanlar telekeçilerin yerleri kârenesine almak için resmilere para verenliklerine gyarlar. Türkmenistan'ın 2018 yılda tâze obahoculuk reforması kabul edildi ve tâze reformalara layıklıkta düşövünsü dayxan birleşiklerinin obahoculuk yerlerini alıp has kovu işlemeye okuyuplu önüm öndürücülere vermek kararlaştırıldı. Tinçler Türkmen prezidentlerinin dırmaklarının obalarda büdüreyenliklerine gyarlar. Bu yurdun oba hocalık siyasatının neticesizliğine diyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş olan telekeçi yere yerleri demektirci devlet gözetçiliğinin öndürücülüğü oğaysız tesir ediyenliğine diyarlar. Bizde öz baştak su nasos kurnamak, öz baştak yap kazdırmak yalı mümkünçülük yok. Nasos kurcak voltağım hakimlikten ruhsat almalı. Ruhsat alma için iksan nasosun pulunu para hükmüne vermeli. Yapacağız kazdırma için hemşeyle. Ruhsa darma için ummasız pul harçlamalı deyip bir telekeçi Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Ol dayxanların yerlerinin ellerinden alınmağını özünün doğru hasaplamayan onay der. Yine bir telekeçi Azatlık'la gurrun döşlükte ekrançılık meselesiyle bağlılıkta prokuratur işgarlarına para vermeye mecbur kalan onu gurrun veriyer. Benim şartnama bağlaşıp alın kârına yirmi gelip köp pautan çıkmandır. Kovuçuların boyu küçü, köp yerlerin kuran parayar. Sen bu kârını yerlerini yürüyte zayılama için, bizim yurdumuza ziyan yetirme için aldın mı? Dediler. Men ol prokuratur işgârlarına, en olu mesele su. Şunu çözün, su olsa iyidegim gerek değil, özü gövür yer dedim. Yine şunu da beni günahkârlamaktan el çekmediler deyip telekeçi, kârını yerine bağırlığı gelen hakimiyet vekillerle neden gurrunları var da mağlumat veriyer. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisinin birinci yılgını yiveren suratlarına göz koyunu yağdaydakı qovuçu ekin meydanlarını görmek oluyar. Menin hocalığım bilen içinden çıkman iyide giden kârını yerim telekeçilerin ellerine geçenden son katı göz koyunu olup dur deyip önkü kârını içi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında möhleti geçen yalı olup görünen dondurulan tavuk eti peyda boldu. Bu barada garaşsız neşir Türkmen News haber berýär. Şol bir wagtda Adatlyň Aşgabatdaky ve Mary welaýatynyň habarçylary tavuk buudunyň satuwa çykarylandygy barada häzirlikçe özlerinde maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Neşir 29-njy iýunda çap eden habarynda özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp satuwa çykarylan tavuk etiniň reňkiniň adaty bolmadyk görnüşde sarydygyny bellýär. Bir näçe hepde öň 1 kilogram kuruğun bahası 30-35 manatdı. Onu her ele ören az muktarda çäklendirilen görünüşde satyardılar. Sarı renkdäki tuwukların bahası 20 manat bolup, onun satuwu o diyen çäklendirilmeýär. Bir gedekde 5 ýa-da 6 kilogram satın alıp bolýar. Gaýtadan ikinci gedek barsaň, satıcı şol bir muktardaky tuwugy ýene satýar diýilip, neşirin habarında aýdylýar. Neşir häzirki wagtda köp adamyň möhleti geçen ýaly bolup görünýän şol tuwuk etinden ençeme kilogram satın alýandygyny hem belleýär. Soňra adamlar onuň bahasyny bir neme ýokarlandyryp 22-23 manada satmagy synanşýarlar. Adamlar şeýle bir garyp bolýar, hatda şeýle kiçijik muktar hem olaryň maşgala büdjeti üçin möhüm diýip Neşir Çeşmesiniň sözlerini titirledi. Adatlyk bu barada özü ýurt içinde habarçylardan goşmaça maglumat almaga synanşdy. Aşgabatda habarçylarymyzyň biri sarımtyl reňkdäki tuwuk etiniň satylyp başlanandygy barada eşitmendigini aýtdy. Şol bir wagtda ol döwlet dukanlarynda adam başyna günde 30 ýumurtganyň satuwynyň iýdi derli görnüşde dowam edýändigini belledi. Käbir döwlet dukanlary 30 sany ýumurtgany 30 manada satsa, käbiri 35 manada satýar diýip habarçymyz 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Mar welaýatyna habarçymyz hem heniz bu sebitdäki döwlet dukanlarynda tuwuk etiniň satylyp başlanmandygyny, onuň diňe geçen hepde satuwa çykarylandygyny habar berdi. Ol bu hepde tuwuk ýumurtgasynyň we paýta ýağynyň paýlanyp başlanandygyny hem sözüne goşdy. Tuwuk ýumurtgasyndan islendik mukdarda satın alıp bolýar. Paýta ýağı newit ýağlı gapgary reňkde diýip habarçy 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bu barada beýleki sebitlerdäki habarçylaryndan hem maglumat almağa synanşýar. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda subsidiýelenen aýdyk önümleriniň satuwy adatça üýtgäp durýar. Käte satuwa çykarylan aýdyk önümleri aradan bir ýa-da bir näçe gün geçen soň tekçelerde nitirim bolýar. Şeýlede ýurdun döwlet dukanlarynda ýylanta satylan käbir aýdyk önümleriniň hiliniň ýaramazlygy, möhletiniň geçendigi barada adatlygyň habarçylary we türkmensanlar mundan ozal ençeme gede habar beripdiler. Geçen hepde Mar welaýatynyň käbir şäherlerinde, etraplarynda we owalarynda döwlet dukanlary ýylanta 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny aradan 6 ay geçen soň şaýyň 20-lerine paýlap başladylar. Şonda yerli ýaşaýjylar ýylanta satylan bu unyň hiliniň pestigini, bitlidigini we tagymynyň ajydygyny gürrüň beripdiler. Soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında 7 ykdysady kynçylyklaryň arasında türkmen häkimetleri ýylanta un, çörek, şeker, ösümlik ýağı, tuwuk buğdy, ýumurta ýaly önümleriň çäkli möçörünü subsidiýelenen bahadan satyp başladylar. Ýöne şuýlun başında häkimetler bu haritlaryň aglabasyny tapyrlaýyn esasda badar bahalar bilen deňleşdirdiler. Mundan 2 hepde çemesi ozal Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şeker, tuwuk buğdy we ýumurta gaýtadan satuwa çykaryldy. Şonda habarçylarymyz köp ýaşaýjynyň şeker we tuwuk buğdyny satyn almakdan ýüzeýändigini, sebäbi olary hususiýetçilerde has Ardanyada şol bir bahadan satyn alyp bolýandygyny aýtdylar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tədelenyen protokollarım ve kodlarım kümörgülen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar.
Telegram'da günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.